tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija neće dozvoliti da neko dire Srbe na Kosovu i Metohiji i neće odustati od nacionalnih i državnih interesa, poručio predsjednik Vučić u Vrnjačkoj Banji. Srbe sa Kosova i Metohije pozvao da se ne odazivaju na pozive u takozvanu kosovsku vojsku. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro zatvorio granicu sa Brazilom i najavljuje da će to učiniti i sa granicom prema Kolumbiji. Alek Vukadinović i Milo Lompar, dobitnici nagrade Meša Selimović. Počinje 47. fest sa 125 filmskih premijera. U aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, sahrana Šabana Šaulića. Laslo Đere u četvrtfinalu teniskog turnira u Rio de Janeiro. Večeras osetno zaklađenje, sutra posle jutarnjeg mraza hladno i vetrovito sa slabim snegom. Temperatura od minus 3 do 1 stepena. Emisiju počinjemo sljedećom informacijom. Kako nezvanično saznaje RTS, došlo je do pucnjave u Automoto Savezu Srbije u Beogradu. Ima povređenih. Više informacije imaćemo tokom novosti dana. Evo i ostalih informacija. Nastavljena je kampanja Budućnost Srbije u kojoj predsjednik Aleksandar Vučić obilazi zemlju. Danas je u Raškom okrugu, odnosno u Vrnjačkoj i Bogutovačkoj Banji, Raški, Tutinu i Kraljevu. Tokom obilaska Doma zdravlja u Vrnjačkoj Banji ponovio je da će medicinskim sestrama i lekarima biti povećane plate, a u Kraljevu je najavio nova zapošljavanja. U Raški je razgovarao sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Predsjednik poručuje da država neće dozvoliti da neko dira naš narod i da Srbija neće odustati od nacionalnih i državnih interesa. Posjetu predsjednika Raškom okrugu prati Marina Bajić.
Važno je da Raški okrug ima razvojne mogućnosti u etnoturizmu, poljoprivredi i malim porodičnim preduzećima, a država je tu da pomogne, obećava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Morat ćemo još da radimo za Rašku, još da radimo da bismo sačuvali naše ljude ovde u Raški, da ostanu i opstanu na svojim ognjištima. Morat ćemo da radimo i puteve, i to je sve ne mali novac, ali mislim da danas i mnogi ovde koji se nalaze osjećaju da po prvi put imamo više novca, više ideje, želje i borbenosti da uradimo nešto za našu zemlju, da uradimo nešto i za ove krajeve u kojima niko decenijama nije uradio ništa.
Vučić je današnju posetu iskoristio i za sastanak sa predstavnicima kosovskih Srba sa kojima se video u kasarni Stefan Nemanja u Raški. Poručio im je, kaže, da je Srbija uz njih, da će probati da utiče na međunarodnu zajednicu i da će se i dalje zalagati za mir i stabilnost u regionu, jer bez toga nema ni ekonomskog rasta.
Sve više problema gledat ćemo to da rešavamo i da molimo svet da izvrši stvarni pritisak na svoja čeda i na svoje miljenike, govorimo o zapadnom svetu, a mi ćemo da gledamo da se držimo odgovorno i da pronalazimo načine i puteve snabdevanja za naš narod. O drugim stvarima ne mogu, razumet ćete me, ne mogu da govorim, ali moja poruka je bila jasna. Mi smo uz svoj srpski narod, uz one koji sebe doživljavaju kao građane Srbije, i imao sam drugu poruku koja se ticala takozvane vojske Kosova. Zamolio sam sve Srbe da ne idu u vojsku Kosova, da nama, da samo razmisle zašto je ta vojska formirana, koje su potrebe te vojske i koje su namere onih koji su tu vojsku formirali. A mi, i onako nas je malo, nedovoljno, samo nam još treba bilo kakav srpsko-srpski sukob.
Na pitanje kako komentariše nedavne negativne opaske koje su mu uputili Kadri Veselji, Ramoš Haradinaj, Vučić odgovara da se boji šta bi takve i slične izjave mogle da izazovu.
Ne brine mene šta oni govore o meni, ni šta govore o taksama. Mene brine to što iracionalni i neodgovorni ljudi mogu da preduzmu i neke druge mere koje mogu da nas odvedu u veoma, veoma lošem smeru. Pa sa neodgovornim ljudima nikada ne znate kakve bi to sve mere mogle bude. Ja naslučujem, ali se nadam da će ljudi u međunarodnoj zajednici pokazati odgovornost. Zato mi moramo da budemo desetostruko odgovorniji, desetostruko mirniji, desetostruko staloženiji, da bismo mogli da sačuvamo našu poziciju.
Poseta Raškom okrugu završava se u Kraljevačkoj hali sportova Ibar. Tamo će se u 17 časova građanima, pored predsjednika, obratiti premijerka Srbije Ana Brnabić.
Kao što smo rekli na početku emisije, došlo je do pucnjave u Automoto savezu Srbije u Beogradu. Kako nezvanično saznajemo, ima povređenih. Jedna osoba je privatnim kolima odvezena u urgentni centar. Jedna devojka je povređena posle iskakanja kroz prozor. Policija obezbeđuje lice mesta, tamo je ekipa hitne pomoći. I naš reporter je na licu mesta, pa očekujemo detaljnije informacije tokom emisije. Posle je Kenije i Uganda ponavlja da ostaje dosledna poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. To je rekla predsjednica Skupštine Maja Gojković u Kampali, gde je sa predsjednicom Skupštine Ugande, Rebekom Kadagom, potpisala memorandum o saradnji dva parlamenta.
Razgovarali smo otvoreno o stavu Ugande povodom pitanja koje je jedno od najvažnijih pitanja za Republiku Srbiju, a to je svakako status naše južne pokrajine, Kosova i Metohije. Predsednica je ponovila zvaničan stav Republike Ugande da oni ne priznaju nikakve jednostrane poteze dela teritorije jedne države članice Ujedinjenih nacija, da ne priznaju samostalno proglašenu nezavisnost Kosova.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa ambasadorom Češke u Beogradu Tomašom Kuhtom o novom zahtevu Prištine za prijem u Interpol. Stefanović je istakao da bi eventualnim prijemom takozvanog Kosova došlo do ugrožavanja rada te profesionalne policijske organizacije. Bilo je reči i o saradnji u oblasti upravljanja granicom i pitanjima vezanim za migracije.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradina izjavio je da 100% uvećene takse na proizvode iz Srbije ne mogu biti važniji od dijaloga sa Beogradom. On je u intervju za prištinske medije poručio da Priština neće dozvoliti da ukidanje te mere bude uslov za nastavak tog procesa. Haradina je rekao i da ako šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ne nastavi dijalog bez ukidanje taksa, onda ne treba da zove ni na dijalog. U Prištini je održan sastanak članova prištinskog tima za nastavak dijaloga sa Beogradom i akreditovanih ambasadora. Kopredsedavajući tima Fatme Ljima izjavio je da je to bio skup informativnog karaktera i da su ambasadori potvrdili podršku prištinskom timu za dijalog. Upitan da li je na sastanku bilo reči o ukidanju taksa, Ljima je rekao da nije, jer to pitanje nije u nadležnosti tima za dijalog.
Evropski parlament je saopštio da će sljedeće nedelje poslati delegaciju poslanika sa izvestiocem Davidom McAllisterom u Beograd i Prištinu kako bi razmotrili političku situaciju i odnose sa Unijom. U oči posete McAllister je rekao da je Zapadni Balkan spoljnopolitički prioritet Evropske unije. Iako se očekivalo da polemika ministara Nenada Popovića i Ivice Dačića o zvaničnoj politici o Kosovu i Metohiji dobije epilog na sednici vlade, to se nije desilo. Oni su i danas u odvojenim izjavama izdali različite ocene o tom pitanju. Popović ostaje pri stavu za poštovanje ustava i preambule koja govori da je ceo Kosmet deo Srbije. Dačić ističe da su razgovori o rešenju kosovskog pitanja daleko i da politika Srbije treba da bude dijalog i kompromis. Detaljnije Nikola Denčić.
Ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović saglasan je da postoji veliki prostor za pronalaženje rešenja pitanja Kosova i Metohije i da to rešenje sigurno mora da bude kompromisno. Ipak, kako je rekao za našu televiziju, njegovo mišljenje o tome bilo je poznato i kada je ulazio u aktuelnu vladu, a to je da svako rešenje mora biti doneto u skladu sa najvišim pravnim aktom Republike Srbije.
Idite na promjenu Ustava. Svako ima pravo da predloži promjenu Ustava. Nekom Ustav može da se sviđa ili da se ne sviđa i potpuno je legitimno tražiti promjenu Ustava. Postoje jasne procedure kako se to dešava. Ali Ustav, svi u državi, a pogotovo oni koji su u vladi i u parlamentu, moraju da poštuju. Onda tako pokazujemo da smo ozbiljna država. Ako ne poštujemo Ustav, onda niko neće poštovati ni obične zakone.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je za televiziju Pink izjavio da se također zalaže za poštovanje rezolucije 1244, po kojoj je Kosovo i Metohija pokrajina u okviru Srbije. Dodaje međutim da je situacija na terenu drugačija i da razgraničenje podržava kao jedan od predloga predsjednika Srbije.
Vučić je izneo ideju da je to jedna od mogućih ideja. Šta je u tome sporno? Ako se govori o kompromisu, on je rekao da će svaka ideja kada bude bila finalizowana i utvrđena kao ideja i kao neki dogovor koji je moguće postići, izaći pred građane i pred narod.
O Dačićevom stavu da ne zna zašto Popović ostaje u vladi, ukoliko se ne slaže sa državnom politikom, ministar za inovacije kaže da se šef diplomatije ne pita o njegovom učešću u vladi, jer se oko ulaska sa njim nije ni dogovarao.
Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković tvrdi da je poziv šefa kosovskog parlamenta Kadrija Veselija Podgorici i Skoplju da se okupe protiv Srbije besmislen i da sa stanovišta te zemlje nikada ne može biti prihvaćen. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa evropskim komesarom Johannesom Hanom Marković je rekao da ne razume tu Veseljevu poruku.
Jednostavan odgovor, Crna Gora nikada nije bila ni sa kim u savezu protiv nekoga. Dakle, ni protiv Srbije. Ne razumijem takvu poruku. Ona ne može biti prihvaćena u Crnoj Gori i sa stanovišta Crne Gore je besmislena.
Prištinski Zeri piše da su Sjedinjene Države otkazale poziv prištinskoj vladi da njeni predstavnici učestvuju u 8 programa Evropskog centra za bezbednosne studije George Marshall u Nemačkoj. Otkazivanje poziva usledilo nakon upornog odbijanja Prištine da ukine takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine i nakon više zahteva Vašingtona.
Dragiša Marković, jedan od trojice Srba osumnjičenih da su umešani u ubistvo Olivera Ivanovića, pušten je na slobodu, rekao je njegov advokat Dejan Vasić. Nedeljku Spasojeviću i Marku Rošiću produžen je pritvor za 2 mjeseca. Povodom obeležavanja Evropskog dana žrtava u Beogradu je predstavljen radni tekst nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela. Efikasno i nezavisno pravosuđe je jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu. Kako bi sudski postupci kraće trajali, odnosno brže dobili epilog, neophodna je i adekvatna zaštita žrtava i svedoka. Iz Ministarstva pravde poručuju da će nacionalna strategija, kada bude usvojena, u potpunosti zaštititi učesnike u postupku u skladu sa najboljim evropskim standardima. O tome Ida Maričić.
Svako može postati žrtva nekog krivičnog dela, ali i svedok. Zbog neodgovarajuće zaštite, najveći broj onih koji se nađu u toj situaciji ne želi da se izjašnjava o tome šta im se dogodilo ili su videli. Nacionalnom strategijom država mora odlučno da zaštiti žrtve i svedoke i tako ubrza sudske postupke, a naše pravosuđe učini efikasnijim, kaže predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.
Ne možemo da budemo ozbiljna država ako ne štitimo slabijeg. Žrtve krivičnih dela mrcvarimo da svedoče i izlažemo sekundarnoj institucionalnoj viktimizaciji, a ništa ne dobijaju za uzvrat. Izvršilac krivičnog dela bude uhvaćen, odgovara samo jedno, dok žrtva mora da daje odgovore čita svoj život, i sebi i onima koje na to teraju. Zbog toga je žrtvama potrebna podrška društva. Budući da ovaj dokument predstavlja deo pravne tekovine Evropske unije, jasno je da Srbija u procesu pristupanja i u ovom pogledu treba da uskladi svoje zakonodavstvo te praksu.
Zaštita žrtava i svedoka krivičnih dela jedan je od uslova iz poglavlja 23 koji Srbija mora da ispuni na evropskom putu, poručio je šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Orizio.
Nadamo se da će projekat pomoći vladi Srbije da zaštiti žrtve, da mogu da svedoče bez straha od odmazde. Jačanje žrtava i svedoka čini suđenja efikasnijim. Takva zaštita je uobičajeni evropski standard u toj oblasti.
Zamenica šefa misije Evropske unije u Srbiji Matea Norčić-Štamcar ističe da država mora predvideti mere koje će u potpunosti zaštititi žrtve i svedoke.
Od toga da žrtve i njihove porodice treba da budu obaveštene o svojim pravima i da se prema njima postupa s poštovanjem već od prvog kontakta sa policijom preko važnosti uspostavljanja mehanizma za njihovo brzo upućivanje službama za podrške žrtvama kada se krivična dela prijave policiji, pa sve do prava na pravnu pomoć, zaštitu, socijalnu i psihološku podršku i finansijsko obeštećenje žrtava krivičnih dela.
Iz Ministarstva pravde poručuju da će radna verzija nacionalne strategije, za koju navode da je usaglašena sa evropskim standardima, učiniti naše pravosuđe efikasnijim, a suđenja kvalitetnijim.
Drugi osnovni sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor predsjedniku opštine Grocka, visokom funkcioneru SNS-a Dragoljubu Simonoviću, koji se sumnjiči da je naložio podmetanje požara novinaru portala Žig Info Milanu Jovanoviću 12. decembra prošle godine. Pritvor mu je produžen zbog opasnosti da će tokom istrage uticati na svedoke.
Nacrt zakona o sprečavanju korupcije omogućit će efikasniji rad Agencije za borbu protiv korupcije i izbor stručnjaka za direktora agencije. Očekuje se i napredak u borbi protiv korupcije. To je rečeno na javnoj raspravi o nacrtu u kojoj su učestvovali predstavnici državnih organa i međunarodnih institucija. Pripremila Milka Babić.
Agencija za borbu protiv korupcije je nezavisno telo osnovano 2010. godine. Velika ovlašćenja ima odbor agencije koji bira i direktora, a predlog je da se to menja, kaže državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić. Direktor će, objašnjava, biti stručnjak koji se pokaže kao najbolji na konkursu i testiranju Ministarstva pravde.
Prvo, hajde tom stručnom direktoru koga testiramo da damo ovlašćenje, da spustimo ta silna ovlašćenja iz odbora i da ih damo direktoru, a da odbor bude samo drugostepeno telo. Pa ćete onda vidjeti, dakle, da pošto je to sad samo drugostepeno telo, više se ne zove odbor, sad se zove veće agencije. A direktor je, dakle, dobio sva ona ovlašćenja kako je imao, tako i ona koja su pripadala odboru.
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić naglašava da novi zakon ne sme da smanjuje dosadašnje ovlašćenja agencije, kao i da tu instituciju treba ojačati.
Ove godine budžet je veći nego prošle godine za nešto manje od 20 miliona dinara. Odobrena je sistematizacija na 157 zaposlenih, što je značajno poboljšanje, kapitalno poboljšanje u odnosu na sadašnju situaciju.
Miroslav Milićević iz Saveta za borbu protiv korupcije i član komisije koja je radila na izradi nacrta kaže da je nekim rešenjima koje je predstavilo Ministarstvo pravde iznenađen.
Ne sjećam se da smo mi o ovakvom ustrojstvu biranja odbora ili sada saveta i direktora razgovarali, mora da postoje neka nova saznanja, neke nove ideje zašto bi ovakav mehanizam bio bolji. Drugu stvar je funkcionerska kampanja. Mislimo da se mogu definisati one situacije kada za vreme trajanja predizborne kampanje je moguća da funkcioneri koriste resurse kao što su recimo događaje koji su unapred zakazani, a da bi se možda trebao limitirati mogućnost da se stvaraju i neki novi događaji koji nisu bili ni planirani.
Izmena zakona o sprečavanju korupcije obaveza je Srbije iz 23. poglavlja u procesu evropskih integracija. Akcioni plan predviđao je da zakon bude izmenjen još 2014. godine. Uskoro će biti organizovana još jedna javna rasprava gde će mišljenje o nacrtu dati stručna javnost i civilni sektor.
U novostima dana sada o događajima u svetu. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro zatvorio je granicu sa Brazilom i najavljuje da će to učiniti i sa granicom prema Kolumbiji. Razlog za to je, kako navodi, lažna humanitarna pomoć iz Vašingtona. Opozicija, predvođena samoproglašenim predsjednikom Juanom Guaidom, organizovala je karavan koji bi trebalo da prihvati tu pomoć. O događajima u svetu, Sanja Brkić.
Nicolas Maduro tvrdi da Zapad ne želi da pomogne Venecueli, već promenu vlasti. Vojsci je naredio da ne dozvoli ulazak u Venecuelu američke pomoći u hrani i lekovima.
Granica sa Brazilom je u potpunosti zatvorena i tako će ostati do daljeg. Bolje je nešto sprečiti nego da se posle kajemo. Zato smo i preduzeli mere radi zaštite naših građana. Razmatram i zatvaranje granice s Kolumbijom. Čovek na oprezu vredi za dvojicu, a nacija na oprezu vredi kao dve nacije.
Maduro je poručio da će krajem sedmice u Venecuelu stići 300 tona humanitarne pomoći iz Rusije. Zvanična Moskva optužila je Vašington i njegove saveznike u NATO zbog najave naoružavanja opozicije. Glavni pregovarač Brisela za Brexit, Michel Barnier, ne isključuje mogućnost odlaganja datuma izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Agencija Bloomberg navodi da bi tromesečno odlaganje mogla zatražiti britanska premijerka Theresa May. Barnier je rekao da je zabrinut više nego ranije, ali veruje da postoji šansa za postizanje sporazuma o Brexitu. Kako kaže, uslov je da Theresa May obezbedi podršku parlamentarne većine. Albanski premijer Edi Rama ocenio je da vraćanje mandata poslanika opozicije nanosi štetu političkom životu u zemlji i katastrofalno je za Albaniju. Ocenio je da je to loša vest za albansku demokratiju koja može dovesti do neuspeha u otvaranju pregovora sa Evropskom unijom u junu ove godine. On je optužio opoziciju da je postupila tako zbog partijskih interesa jer želi raspisivanje prevremenih izbora.
15:19. Više od 2/3 građana Srbije je spremno da promeni navike i doprinese recikliranju otpada koji naprave u svom domaćinstvu. To je rezultat ispitivanja javnog mnjenja koje su sproveli organizacija UN Women Srbija i Ministarstvo zaštite životne sredine. Problem je međutim što za reciklažu često nedostaje infrastruktura. Iz resornog ministarstva poručuju da pomažu lokalnim samoupravama u rešavanju tog problema. Opširnije Milenko Marković.
Jedna od autorki istraživanja upravljanja otpadom u domaćinstvima u Srbiji, Milena Zindović, kaže da je većina ljudi umereno zainteresovana za temu reciklaže, ali da je retko povezuju sa zaštitom životne sredine. Građani takođe veoma dobro znaju kakvu vrstu otpada proizvode.
Građani su sami procenili da 40% njihovog otpada dolazi iz prakse svakodnevnog kuvanja, dakle uglavnom je to ambalaža od hrane i otpaci od hrane, a da čak 24%, dakle četvrtinu otpada, čini zapravo plastik, plastični otpad koji zapravo je i najteži za razgradnju. Bez obzira što građani procenjuju da infrastruktura za recikliranje gotovo da ne postoji kod nas i da im nije dostupna, svejedno 33% domaćinstva u Srbiji kaže da uvek ili ponekad reciklira.
Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Filip Abramović kaže da su oni svesni da je nedostatak infrastrukture za reciklažu veliki problem. Prema njegovim rečima, ministarstvo aktivno pomaže lokalnim samoupravama da to reše.
I ministarstvo radi sa jedinicama lokalnih samouprava da se ti novi regionalni centri uspostave, da im se pomogne i stručno i finansijski gde ne mogu da izrade potrebnu dokumentaciju i da naprave finansijske konstrukcije samih izvođenja radova u što kraćem roku, da li će to biti sopstvena sredstva, budžetska sredstva, ministarstvo, a da li će to biti IPA projekti u kojima mi takođe pomažemo ili će to biti neka javno-privatna partnerstva. Nije toliko bitno, bitno je da se dobije krajnji rezultat, a to je novi centri, nov sistem upravljanja otpadom, učešće svih građana u novom sistemu.
U Srbiji se godišnje proizvede oko 11 miliona tona otpada, od čega je čak 8 miliona pepeo. Od preostalih 3 miliona tona, 80% predstavlja komunalni otpad koji proizvedu domaćinstva.
Đaci se sa produženog zimskog raspusta vraćaju u škole u ponedeljak 25. februara kada počinje drugo polugodište. Škole će nadoknađivati časove za 5 radnih dana. Produžetka školske godine više neće biti jer osmaci malu maturu polažu 17., 18. i 19. juna. Nagrada Meša Selimović za najbolju domaću knjigu objavljenu prošle godine pripala je Aleku Vukadinoviću i Milu Lomparu. Iz Vukove zadužbine, gde su saopštene imena laureata, javlja se Meliha Pravdić.
U Vatri se Bog odmara, naslov je nagrađene knjige Aleka Vukadinovića, a Crnjanski biografija jednog osećanja Mila Lompara. Knjige su dobile po 20 glasova. U izboru za nagradu Meša Selimović bilo je 109 knjiga, o kojima je raspravljalo 60 istaknutih književnih kritičara. Svakodnevno objavljivanje izbora počelo je na stranicama Večernjih novosti 7. februara i završeno je danas. Prvi put ovo prestižno priznanje dobija knjiga iz oblasti eseistike, što je i laureatu Milu Lomparu posebno drago.
Najviše mi je drago zato što je moja knjiga kao knjiga koja pripada jednom mešovitom žaru naučne, kritičke i književne eseistike, kako u kom od tih registara, dobila nagradu, prva među knjigama koje dobijaju ovu nagradu, jer je na taj način posredno imenovana jedna oblast razgovora o književnosti koja je često u dubokoj službi književnosti, a ostaje pomalo po strani.
Alek Vukadinović nije prisustvovao proglašenju. Na vest o nagradi, izražavajući radost, poručio je da su posle više knjiga pripovedaka u srpsku književnost prosto banuli romani Derviši smrt i Tvrđava, Mešina književna remek dela. Nagradu Meša Selimović čine skulptura sa likom Meše Selimovića, povelja i novčani iznos. Biće uručena sredinom meseca marta.
Kao što smo vas već obavestili na početku emisije, u Automoto Savezu Srbije u Beogradu došlo je do pucnjave. Na licu mesta je naš reporter Nataša Ćimović. Nataša, koje su najnovije informacije?
Naravno, informacije su nezvanične da je generalni sekretar Predrag Đurđev pucao na predsjednika Automoto Saveza Mirka Butuliju, koji je, opet kažem i ponavljam, nezvanično u teškom stanju, a onda je generalni sekretar pucao sam u sebe. Naravno, ne znamo detalje, ne znamo ni da li on preživao ili je mrtav, ali u svakom slučaju hitna pomoć je reagovala, ovde su u velikom broju i odvežen je na urgentni centar. Takođe, jedna devojka je povređena posle iskakanja kroz prozor. Policija obezbeđuje ovo mesto nesreće u Automoto Savezu, hitna pomoć takođe ovde, kao što sam rekla, u velikom broju. Eto, za sada toliko, nezvanično ponavljam još jednom informacija.
Hvala, bila je to Nataša Ćimović, a detaljnije u našim narednim informativnim emisijama. Vraćamo se događajima u kulturi. U Beogradu počinje 47. Međunarodni filmski festival. U 13 sala biće prikazano 125 filmova, od čega više od 100 premijerno. U glavnom takmičarskom programu je 14 ostvarenja. Najavljuje Ana Vučković-Denčić.
Fest otvara novi film Jorgosa Lantimosa, Miljenica. Zatvara film Oni, u kome Paolo Sorrentino priča o Silviju Berlusconiju. A između ova dva filma u programu festa, od večeras pa do 3. marta, smestila su se još 123 filma, koja će publika biti u prilici da gleda u mnogim gradskim bioskopima, ali i u Kombank dvorani, bivšem domu sindikata, u kome je 1971. održan prvi fest. O tome kako su programi podeljeni po salama govori gradski sekretar za kulturu Ivan Karl.
Negde ideja i odbora festivala i umetničkog direktora da svaka dvorana ima neko svoje obeležje, pa je tako Sava centar u skladu sa nečim što je istorija festa od njegovog osnivanja, mesto za takozvani gala fest, za revijalne filmove, filmove koji su u nominaciji za Oscara i koji su već laureati na nekim velikim festivalima. Kombank dvorana, odnosno nekadašnji dom sindikata gde je fest i započeo svoj život, to je mesto za takmičarski program i za sve filmove iz takmičarske selekcije. Dvorana kulturnog centra kao jedan infofest sa filmovima koji zahtevaju istraživanje i znatiželju publike.
Pored filma Pavela Pavlikovskog Hladni rat, uznemirujućeg i za mlađu publiku nepreporučljivog novog filma Larsa von Trira, filma Emira Kusturice o Hoseu Muhiki, novih filmova Matea Garonea, Luke Gvadanjina, publika će uživati i u novim domaćim uzbudljivim premijerama, kaže umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić.
Ove godine za nagradu Beogradski pobednik u kategoriji Srpski film takmiče se film Šavovi Miroslava Terzića, izuzetan novi film Gorana Markovića Delirium Tremens i jedan dokumentarni film, a to je film koji kao reditelj potpisuje Goran Radovanović, Slučaj Makavejev.
Pored zvaničnih nagrada žirija u glavnom takmičarskom i programu domaćeg filma biće dodeljene nagrade Nebojša Đukilić za najbolji film iz regiona, Politikina nagrada Milutin Čolić, nagrade Cipresci i nagrada Fedora žirija.
Pevač narodne muzike Šaban Šaulić, koji je pre 5 dana nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, sahranjen je u aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju. Pre toga je u Skupštini grada održan komemorativni skup. Miloš Panić.
Vest o tragičnoj smrti popularnog pevača potresla je ceo region. Brojni prijatelji, saradnici i kolege bili su danas uz članove porodice na komemoraciji u Skupštini grada Beograda. Predsednik Saveza estradnih muzičkih umetnika, Dragiša Golubović, istakao je da je Šaban bio pevač posebnih vokalnih sposobnosti sa jedinstvenim stilom.
Kralj narodne muzike, tenor neverovatne pokretljivosti glasa i muzikalnosti, kada je pevao, verovali ste mu, jer je u pesmu unosio svu svoju tananu dušu. Bio je pevač sete i radosti. Stvorio je stil vokalne interpretacije toliko ličan da drugima ništa drugo nije preostalo nego da probaju da ga kopiraju, više ili manje uspešno. Bio je uzor mnogim mladim pevačima.
Šabanov kolega Rade Vučković naglasio je da je svoje najlepše stihove tokom pola veka rada napisao za pevača koji je te tekstove dovodio do savršenstva.
Družili smo se pola veka. Kad sam napisao tekstove za pesme Dođi da ostarimo zajedno, Dva galeba vela, bio si oduševljen. Komponovao si muziku koja je propevala u tebi. Bio si moja večita inspiracija sa svojom suzom u glasu, koji si iskreno pustio i duše i srca. Najlepše svoje melodije i tekstove napisao sam za tebe. Pesme si dovodio do savršenstva, samo si ti to mogao.
Na komemoraciji su još govorili Zorica Brunslik i Goran Jovanović. Skupu su prisustvovali i predstavnici vlade Republike Srbije, predsednikovog kabineta, gradonačelnik Beograda i njegov zamenik, kao i brojni poštovaoci rada i dela kralja narodne muzike Šabana Šaulića.
Ovo su novosti dana. Sad o sportu.
U premijernom meču 23. kola fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će dočekati Radnički iz Niša. Susret u Novom Sadu počinje u 18 časova. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u četvrtfinale na turniru u Rio de Janeiro pošto je pobedio Japanca Tara Daniela sa 2-0 po setovima. Vezista Manchester Uniteda Nemanja Matić proglašen je za najboljeg srpskog fudbalera 2018. godine u izboru sportskih igara mladih.
Olimpijski komitet Srbije obeležio je u Beogradu 109 godina od osnivanja olimpijskog pokreta u zemlji. Snežana Pantović.
Na četvrtom spratu hotela Moskva, novinari lista Novo vreme i srpski oficiri osnovali su Olimpijski komitet Kraljevine Srbije. Tu je danas predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković položio lovorov venac, a nešto kasnije sa strelkinjom Zoranom Marunović, koja je prva od naših sportista osvojila kvotu za odlazak na letnje olimpijske igre u Tokiju, isekao rođendansku tortu.
Ti mladi oficiri koji su školovani u Francuskoj i doneli ideju olimpizma ovde, nisu ni znali da postoji MOK, Međunarodni olimpijski komitet. Utoliko je ta činjenica i taj događaj značajniji.
Srbija je primljena 1912. godine u Stokholmu u Međunarodni olimpijski komitet kao njegova 12. članica. A ideju olimpizma doneo je na ove prostore kapetan Svetomir Đukić, koji je kao mladi gardista bio u pratnji srpskog kralja Aleksandra Obrenovića na olimpijskom stadionu na svečanom otvaranju prvih olimpijskih igara modernog doba u Atini 1896. godine.
Eko. Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Trenutno u Novom Sadu 9, u Beogradu, Kragujevcu 7, u Nišu 5 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da će od večeras biti osetno hladnije. Pa da čujemo kako će vreme biti sutra.
Pretežno oblačno, hladno i vetrovito. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 3, najviše od minus 3 do 1 stepena. I u Beogradu hladno i oblačno uz umereni jak severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 6, najviša oko 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Cerdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Bojičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijetno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.